втората беседа от сериала «Удивителни факти» ще посвети на свещеното писание – Библията. Как стигаме до него? Кратката разходка из света на природата и човешкия дух, наред с многото удивителни факти, тези особени следи на Твореца, оставени в неговото творение, ни поднася и две тъжни констатации. Първата засяга нашата ограниченост. Ето как известният физик Стивън Уайнбърг говори за нея в края на своята книга «Първите три минути». Колкото по-постижима ни се представя Вселената, толкова по-безмислена ни се струва тя. Но ако няма утеха в плодовете на нашите изследвания, поне намираме утеха в самите тях. Опитът да се разбере Вселената е едно от малкото неща, които едва повдигат човешкия живот над нивото на фарса и му придават чертите на възвишена трагедия. Втората констатация е пряко свързана с човешката съдба. В книгата Йов, 23 глава, са записани изпълнените с болка думи. Ах, да бих знал къде да го намеря, отишъл бих до престола му, изложил бих делото си пред него. Но ето отивам напред, но го няма, и назад, но не го виждам. Наляво, където работи, но не мога да го видя, крие се надясно и не го виждам. Това е вопъл, идваш от глъбините на човешкото страдание. Патриархът Йов е смазан от ударите на съдбата. Само за няколко седмици изгубва богатство, деца, здраве. Господи, защо стана така? Защо около мен животът кипи, а в моето същество замира? Защо вън от дома ми има радост, песни, а вътре стенание и неотешима скръб? Защо аз виждам ясно действията ти в природата? Виждам те как работиш, как оживотворяваш и разкрасяваш, но не мога да те видя в моите проблеми. Защо си толкова далеко от мен, от болката на едно смазано човешко същество? Господи, къде си? Разбирането, че Бог съществува, не ни удовлетворява. То не е в състояние да задоволи висшите потребности на човешкия дух. Ако си останем само със следите в природата, бихме приличали на онези деца, чието родители живеят далеко от тях, задоволяват и презадоволяват материалните им нужди, но ги лишават от най-важното – личния контакт. Както езикът на детето се пробужда от майчината реч, от родителския контакт, така и богосъзнанието, което човек носи в себе си, се пробужда и развива само чрез личното божествено откровение. Само когато Творецът лично се открие с думите – аз съм Господ, Твой е Бог. Само тогава бихме могли от сърце да отговорим като съмняващия се Христов ученик Тома: Господ мой и Бог мой. Но когато търсим някакво откровение на Бога, естествено е да очакваме то да бъде съпроводено с майващи чудеса. Понякога дори сме склонни да мислим, че това е достатъчно условие, за да повярваме. Но ако Бог се откриваше по този начин, щяхме ли да бъдем способни да излеем мъката си пред Него? Ще можем ли спокойно да разкрием съкровените дълбини на душата си? Ще можем ли да научим нещо повече за Него, когато всичко около нас трепери и е готово да се разпадне? Сигурно и пророк Илия очаквал Господ да му се открие чрез чудеса. Пред очите му преминават природни стихии, вихрушки, земетресения, бури, но Господ не е нито във вятъра, нито в труса, нито в огъня. Чак когато подухва тих ветрец и всичко се нормализира, чак тогава се чува Божия глас. Този случай, описан в трета книга на Царствата, 19 глава, 11 до 13 стихове, ни показва, че Бог не се натрапва. Той не иска да ни заставя да го слушаме чрез демонстриране на своята мощ. До нас се доближава в тиха обстановка, за да можем да разтворим душата си пред Него. В стихиите и бурите се открива Божието всемогъщество, а в тихата обстановка и в нежния глас – Неговата личност и нравственото Му съвършенство. От желанието да общува с нас по един нежен начин, в тиха и спокойна обстановка, Творецът създава още едно велико чудо, още един неизследим космос, затворен между кориците на една книга – Библията. Какво знаем за нея?
Думата Библия има гръцки произход и в превод означава книга. Тръстиковият папирус Библос, употребяван в древността, е корен на гръцката дума Библион, която в превод означава книга. Свитъците на писанието били наричани книги и това наименование се среща до 5 век след Христа. По-късно Блажени Ероним нарича Библията Божествено книгохранилище.
Имал е пълно право. Как иначе да нарече 66-те книги на Стария и Новия Завет, писани от 40 автора в продължение на 1600 години, при това на три различни езика – еврейски, арамейски и гръцки.
Затова с елегантна прецизност се отличава названието Хайграфай, използвано от апостол Павел, което в превод означава писания. Третото име на Библията е свещен канон. Думата канон означава права пръчка, чието предназначение било да служи като мярка на дърводелците в Древна Гърция.
Какво измерва свещения канон? В него откриваме началото на човешкия род и грехопадението. Четем за исторически събития от около 3600 годишен период. Виждаме живота на Исус. Проследяваме създаването на първите християнски църкви. Очакваме събития, които са все още в бъдещето. Свещеното писание разполага историята във времето. Отмерва реда и значимостта на събитията в нашия свят. Книгите, които ни срещат с миналото, оформят така наречената историко-повествователна част на Библията. Когато пък поглеждаме в бъдещето, се намираме в пророческата й част.
В преносен смисъл думата канон е била употребявана като проверовъчно правило в областта на етичните науки, логиката и граматиката, а в първи век след Христа като правило на живота, мнение и опит.
Като правило на живот, Библията ни поднася своята мъдрост в проповеди, съвети, пословици и песни. Тя проверява нравствения ни облик във всяка своя страница и особено в нравствено-поучителните си книги.
Многопосочността на библейското съдържание се фокусира в една основна тема – човешката съдба. В нея няма да намерим удовлетворение на интелектуалната жажда за познание на физическата или духовната реалност. Понеже свещеното писание е свързано с задачата – да разкрие на човечеството спасителния план, да ни свърже с Твореца, за да ни направи годни за вечен живот. Това е целта на Библията, както е записано в Евангелието на Йоан, 20 глава, 31 стих. А тези са написани, за да повярвате, че Исус е Христос, Син Божий, и като вярвате, да имате живот вечен в Неговото име.
Всъщност цялото писание разказва за една единствена личност – Спасителя Христос. Всеки стих на Стария Завет говори, че ще дойде Спасител. Евангелията потвърждават, че Той е дошъл, а посланията и откровението обещават, че ще дойде пак. Христос насочва нашата съдба към спасителния план, за да живеем заедно във вечността и така изчерпва съдържанието на цялата Библия.
Четири особености правят Библията уникална книга и потвърждават нейната боговдъхновеност. Вътрешната й хармоничност, вечността й, т.е. огромната съпротивителна сила, която не е позволила тази древна книга да бъде унищожена или да отиде в музеит. Пророческата й част и силното въздействие, което оказва върху човешкото сърце. Да започнем с първата особеност – вътрешната хармоничност. Потърсете в книгата на Господа, да прочетете, ни подканва пророк Исаия в 34 глава 16 стих. Нищо от тези няма да липсва, нито ще бъде без другари си, защото устата на Господа заповядаха това и самият Негов дух ги събра. Прелиствайки страниците на Библията, всъщност прелистваме историята на 16 столетия. Проследяваме мислите, чувствата, възгледите на десетки поколения. Като имаме предвид колко са големи различията между които и да е две съседни генерации, просто е невъзможно да се получи пълна съгласуваност между отделните библейски книги. Противоречията и несъответствията биха били напълно естествени явления. Но за учудване е, че нищо подобно не се наблюдава в Библията. Духът на древните епохи не е променил основния тон. Във всичките книги се чуват ударите на едно сърце, една основна истина ги оживотворява, една основна идея ги свързва в хармонично единство.
В повечето случаи началото на библейските книги е скромно, развитието грандиозно, с Словото постепенно става лавина, която залива със своята духовна маса дори и този, който го предава. Сякаш то покълва от хората, но после като кула ги надраства и засенчва, тъй че накрая те остават в подножието и дребосъчета, които все още се опитват да надвият, да покорят чудовищното с пигмейските си ръчици, макар то отдавна да не е вече по силите им.
Наистина, неподвластни на човешката природа, движими от друга воля, словата на 66-те книги преодоляват трагичната ограниченост на времето, извисяват се над епохи географски ширини, за да се свържат, да се взаимно допълнят, да образуват едно цяло, така че нищо да не липсва, нито да бъде без другаря си. Тази тайнствена гравитационна сила, която ги притегля една към друга, която ги свързва в хармонично единство, прави Библията да бъде не просто сборник от 66 древни книги, а една книга, съставена от 66 части, едно уникално произведение, претворяващо великите загадки на човешкото битие в грандиозна симфония. Още по-зашеметяваща е втората особеност – вечността. Но Словото на нашия Бог остава въвек, казва пророк Исаия в 40 глава 8 стих. Това е едно дръзко предизвикателство към най-строгия съдия – времето. Какво казва историята по този въпрос?
Заедно със славното шествие на Библията в физическия свят започват и гоненията срещу нея. Огънят на омразата е запален от Нерон в първи век след Христа и подклаждан два века от фалшиви обвинения. Милиони мъченици доказват на света, че нищо не е в състояние да накъса истините на свещеното писание в човешкото сърце. През 303 година след Христа император Диоклетиан издава указ, който съдържал категоричната заповед – Библията да се издири и да се изгори. В край на живота си имал неблагоразумието да твърди, че за 10 години унищожил завинаги тази книга. Неговата наивност е потвърдена от приемникът му Константин Велики, който прекратил гоненията срещу свещеното писание веднага след като встъпил на престола. Той заповядал да му издирят и донесат поне една оцеляла Библия. След кратко време му донесли 50 библии в разкошна подвързия.
След още два века свещеното писание пак трябва да бяга, но този път от гоненията на християни. През този период западният свят е скован в тягостен сън. Очите са твърде уморени, за да гледат зорко. Човечеството не иска да знае нищо повече за света, в който живее. Защо? Защото няма кой да прогони средновековния мрак. Библията е арестувана в ръцете на католическия клир. Обвинението срещу нея е само едно – през свята книга неразбираема за ума на обикновения човек. През 1080 година папа Григорий VII писал, че на всемогъщия Бог било угодно святото писание да останало непознато, за да не изпаднало в презрение или фалшиво разбиране от страна на простите хора и да ги въведяло в заблуда. Затова кратките свиждания с Божието Слово са регламентирани от папски були и императорски декрети, само през ума на пазачите му и то на еврейски, гръцки или латински. Не закъснявай присъдата. Намирам я в точка 8 от индекс на забранените книги на папа Павел V. Годината е 1559. Забранени са всички издания на Библията или на части от нея. Никой католик не е имал право да се докосне до Стария и Новия Завет. Още повече, че след този индекс били издадени още 40 такива. Прилагана с жестокостта на изтезания, клади, аутодафета и кръстоносни походи, смъртната присъда на Библията не успява да постигне целта си. Намират се повече от 50 милиона християни, по неофициални данни около 150 милиона, които защитават писанията в разкошната подвързия на обичта си. И всеки път, когато инквизицията я разкъса, проблясват в цялата си яснота библейските истини, докато запалят огъня на реформацията. Така в 17 век свещеното писание отново е върховен авторитет на християнската вяра.
Но с това проблемите не свършват, защото нови буреносни облаци се задават и Библията пак ще бъде център на полесражение. Този път обаче не чрез аутодафета и кладеща се правят опити да бъде иззета от ръцете на народа. Сега към нея ще се насочат критики, присмехи и подигравки. Вече не крале и прелати ще бъдат главните гонители, сега идва ред на философите и на учените.
Пробуденият разум, след като дълго е бил приспиван, не желая да спре пред никакви граници. И като не успява да се справи с Библията, опитва с критика, съмнение и пълно отхвърляне да я премахне от пътя си. Първият по-умен от Бога е холандският евреин Барух Спиноза, който в своят теологополитически трактат подхвърля на съмнение божествения произход на петте Мойсееви книги. Заедно с съмишленици оформя така наречената критика на рационализма през 17 век.
Първата стрела, която умът забива в свещеното писание, е съмнението в неговата боговдъхновеност. То било определено за сборник от митове и легенди, писани много по-късно от 15 век. Разумният довод за това е било предположението, че евреите създали своя азбука към 8 век преди Христа.
В 18 век критиката се доразвива от френския лекар Жан Астрюк. Негов последовател е професор Айнхорн, първия, който популяризира критическите идеи пред студенти. Това е висшата критика от 18 век.
Тя почива на две основания. Първото е факта, че Библията говори за народности и географски места, за които историята мълчи, а второто, че визира познати митологични сюжети, като канализира езическото многобожие в монотеизъм.
19 век ражда модерната критика, намерила завършен вид в трудовете на Граф и на Велхаузен.
Запознати с подчертаното пренебрежение към литературните трудове на Гърция и Рим, модерните умове стигнали до извода, че в свещеното писание се наблюдават 5 редакции. Малкият брой древни ръкописи, с които разполагали, повече подкрепя еволюционното развитие на съдържанието, отколкото неговата устойчивост и непроменимост.
И като че ли не е имало кой да защити свещеното писание. Под натиска на тогавашната научна мисъл християните са били принудени да замлъкнат. И тъкмо тогава, по изключително вълнуващ начин се сбъдват думите на Исус. Казвам ви, че ако те замлъкнат, камъните ще проговорят. Това е записано в Евангелието на Лука, 19 глава, 40 стих.
Камъните не могат да говорят, но ако върху тях е написано нещо, можем да го прочетем и след много векове. Точно за това е интерес на археологията. Какво ли разказват нейните находки?
Отговорът се съдържа в думите на Вернер Келер. В Палестина бяха извадени отново места и градове, споменавани често в Библията. Те изглеждат точно така и се намират точно там, както е описано в Библията. По древните надписи и паметници изследователите срещат все повече личности от Стария и Новия Завет. Съвременни релефи носят отпечатъците на онези народи, за които до тогава даваха представа само имената им. Чертите на техните лица, носиите им, оръжията им стават известни на потомците. Пластични образи и гигантски фигури представят дебелоносите хети, стройните високи филистимци, изящните ханаански князе с железните колесници, толкова страшни за израелтяните. Миролюбиво усмихващите се царе на Мари, съвременици на Авраам в техните влакнести дрехи. Тези находки открития внасят обрат в разглежданията на Библията. Събитията, много от които бяха разглеждани като набожни истории, приемат изведнъж исторически облик. Но кой ги е записал? Нали по времето на Мойсей не е имало писменост?
Началото на 20 век поднася на библеистите интересните резултати на една нова експедиция. През 1904 и 5 година английският археолог Флиндърс Петри изследва югозападната част на Синайския масив. Намира останките на медни рудници, създадени от фараоните на 12-та династия, един храм на Хатори Саптул и множество трудни за разчитане надписи. Цели 20 години надписите мълчат, докато през 1923 проговарят в изследванията на немския професор по семитическа филология Гриме. Заключението е сензационно. Около 1500 година преди Христа в Синай се е говорило, но и пишело на древно еврейско наречие. Т.е. евреите са имали азбука още преди времето на Мойсей. А какво да кажем за библейския текст?
Сравнен с който и да от древните автори, съвременният наш печатен гръцки текст на Новия Завет се намира в изключително благоприятно положение. И по количеството на ръкописите, и по краткостта на времето, отделящо го от оригинала, и по числото на преводите, и по тяхната древност, и по сериозността и обема на проведените на тях критически работи. Тук не е възможна никаква конкуренция. От 1 до 250 ръкописа са отделени от своите антични автори с период от 400 до 2000 години. И на никого и на ум не му идва да се съмнява в истинността на тези думи. Никой не мисли да оспори достоверността на Еврипид, който е дошъл до нас само чрез две копия, отстоящи от оригинала на 1600 години. Като се изключат няколко откъса от гръцките класици, не са се запазили ръкописи по-стари от 9 век и от тях само много малко са по-древни от 12 век. В областта на класическата литература, главната трудност, на която се натъква критиката на текстовете, е на достигът на документи. При изучаването на Евангелието пък възниква обратната трудност. В огромната маса от документи човек може да се загуби.
И наистина, през годините на критиката на рационализма бяха открити 20 древни ръкописа. През годините на висшата критика 330, по време на модерната критика 4026, а днес ръкописите са повече от 6000. Имаме 5237 кодекса на Новия Завет. От тях 53 съдържат целия канон на новозаветните книги, а останалите една или друга част. Съществуват още 2135 варианта, които съдържат големи части от евангелския текст, разположен като годишен кръг от четива. Още в дълбока древност много народи са имали свои преводи – сирийски, латински, коптски, готски, арменски, грузински, етиопски. Само латинският превод се среща в 50 ръкописа, вулгата в 2000, а въобще до нас са достигнали преводи в 30 000 екземпляра.
През лятото на 1947 година един невинен случай доведе до откриването на най-старите досега библейски текстове. Между ръкописите на кожа и папирус, намерени от овчарите бедуини край северния бряг на Мъртво море, в една пещера на Вади Кумран се оказа един кожен свитък дълъг 7 метра, който съдържаше цялостния текст от книгата на пророк Исаия в оригинал на еврейски език. Проучването на този документ от експерти установи, че текстът на Исаия е написан сигурно 100-120 година преди Христа. Това е оригиналът на един пророчески свитък, какъвто Исус е държал в ръцете си, когато е получавал в Назарет. Книгата на Исаия, стара на 2000 години, е безподобно доказателство за неподправеното предаване на свещеното писание, тъй като нейният текст се съгласува точно с редакцията на съществуващите днес екземпляри от Библията.
Третата особеност, която прави Библията да бъде уникална книга, са пророчествата. В свещеното писание има немалко предсказания за бъдещето, понякога описващи историческия ход със стотици години напред. Това обстоятелство ни дава възможност да проверим точното им изпълнение. Дори сме поканени да направим това. Исус каза: «От сега ви казвам това, докато още не е станало, та когато се сбъдне да повярвате, че съм аз». Нека да вземем за пример пророчеството срещу града Тир, записано в Езекиил 26 глава, 2 до 5 стих. «Ето, аз съм против тебе, Тире, и ще повдигна против теб народи, както морето повдига вълните си, и ще изтръгнат стените ти, и ще съборят стълбовете ти, и ще изтържа пръста ти, и ще те направя гладък камък, на който рибарите ще простират мрежите си. Защото аз рекох, говори Господ, и ще станеш пословица между народите».
Градът Тир се състоял от две части. Старата континентална част и новата разположена на острова. Той се превръща във важен търговски политически център в 10 век преди Христа при цар Хирам I. Територията на града се увеличила благодарение на изкуствения насип в източната му част, където по времето на Хирам се изгражда нов градски квартал, площад за пазари и събрания. В северната част на Тир е имало естествено пристанище, защитено от вълнолом и верига от островчета. Градът бил силно укрепен и справо го наричали господаря на моретата.
В пророчеството се споменава три бедствия, които ще се стоварят върху Тир. Първото е, че силни народи ще се повдигнат срещу него. Второто, че ще изтръгнат стените и стълбовете му и ще издържат дори пръста му. И третото, той ще бъде превърнат в скала, на която рибарите ще опъват мрежите си. Една година след изричането на пророчеството, т.е. 585 година преди Христа, Вавилонският цар Навуходоносор II подлага града на обсада, продължила цели 12 години. През това време жителите го напускат и се преселват на съседният остров. Когато най-после Навуходоносор влязал в съпротивляващия се град, видял, че той вече е пуст, разрушил стените му и сградите му и се оттеглил. Второто бедствие с полита вече опустелият град, 240 години по-късно, когато на същото място застават войските на Александър Македонски. Прочутият пълководец е твърдо решен да проведе своя гениално налудничев план да превземе вече островният град, новия Тир, чрез пехот. За целта той предприема акция за превръщането на острова в полуостров с помощта на съединителен насип, широк 60 метра и дълъг 600 метра. За насипен материал войските използват останките от стария Тир. Всичко, каквото може да се хвърли в морето, пръст, дървета, камъни, е употребено, за да се запълни водата, отделяща острова от сушата. След 7 месеца вълноломът опира до острова. Атакуван от двете страни, чрез пехота и чрез флота, новият Тир е превзет. По този начин се изпълва и втората част от пророчеството. Ще изтържа пръста ти.
Но градът отново започнал да процъфтява. В апостолско време тук има много ученици, издигат се храмове и църкви. Грамадни стени го запазват и той пак става важен търговски център. Затова и златната монета се наричала Сури, от Тир – Сур. Бедствията обаче не го забравят. Земетресени след земетресени разрушават града. От старата част на сушата вече няма и следа. Островният град се е превърнал в гладък камък и погребани под морските води зидове и гранитни стълбове. Само в северната му част е останало мизерно градче с около 5000 жители, за да съхранява спомена за мястото. Спомен за славата, която никога няма да се върне. Единствените и неми свидетели са няколко стълба, на които сега се облягат колибите на бедните араби.
Четвъртата особеност, правеща Библията уникална книга, е преобразяващата й сила. Апостол Павел в посланието до евреите, 4 глава, 12 стих, пише: защото Божието Слово е живо и деятелно, и по-остро от всеки меч остър и от двете страни. То пронизва до разделянето на душата и на духа, на ставите и мозъка, и издирва помишленията и намеренията на сърцето. Библията притежава сила, която може да променя човешкия характер. Другите книги могат да ни развълнуват, да ни научат на етикетче, да изострят интелекта, да обогатят душевността ни, но те не могат да достигнат до нашето его, което е сърцевината на характера. Само Библията може да създаде от нас вътрешна душевна картина. Това е нещо, което всеки един може лично да изпита. Точно за това, четвъртата особеност се явява най-силното доказателство за боговдъхновеността на свещеното писание. Защото изключително вълнуващо е това преживяване, което споделят Христовите ученици. Не гореше ли в нас сърцето ни, докато Той ни говореше? Ние можем да проследим действията на този божествен пламък в историята. Когато думите на Библията достигнат човешкото сърце, те изведнъж стават огън, който изгаря слабости, страсти и пороци, а понякога в отделни личности като Лутер, Калвин, Цвингли, слива енергиите на цял народ, за да предизвика духовно съживление и реформация. Този пламък може да гори и в твоето сърце, уважаеми слушателю. стига да опиташ. И това е пожеланието ни към теб от нашия екип. Мариана Цанева, Радостина Горанова и от мен, проповедникът на Божието Слово, Цанко Митев.